Lurde Zuribarri. Gizakion gizatasuna hilzorian. Izenburu tremendista izan daiteke, baina egoera sentitu baten adierazle izatea nahiko nuke. Geroago eta gutxiago ulertzen dut lur planeta okupatzen dugun bizidun nagusienon eta boteretsuenon jarrerak, jokabideak, miseriak. Teoriz beste bizidunen eta ez bizidunen gainetik gauden gizatiarron izatea. Denbora aurrera joan ala, bizi izan ditugun porrot eta huts guztietatik ikasi behar izan genuenaren kontrakoa gertatzen ari dela uste dut. Geroago eta basatiagoak alde batetik, eta geroago eta desideologizatuagoak bestetik. Dena irensten dugu. Ez gara gertatzen denaren jakitun, konstiente. Oso erraz bilakatzen dugu gezurra egi eta alderantziz. Horretarako ditugu komunikabideak, gaur egungo botere indartsuenetarikoak, edozer gauza sinestarazteko gai direnak, eta beti ere agintarien esanetara daudenak. Nahi duten esaten dute, nahi dutenean eta nahi dutenerako. Ehunka edota milaka adibide jar ditzaket, baina gutxi batzuekin osatuko dut gaurkoa. Bat, Erresuma Batuko erregina izan den Isabel Bigarrenaren heriotza. 86 urteko emakumea bera eta 70 urtez agintean egon dena, oparotasunean, ugaritasunean, aberastasunean bizi izan dena. Mundu erdia bere menpe izan duena eta eredu gisa jartzen digutena. Jende xehea, arrunta eta hainbat behartxu unkituta negarrez bere heriotzagaitik. Auskalo zenbat diru eta bitarteko gastatu diren bere heriotza kudeatzeko. Gugandik, herriaren gandik jasotako diruak eta ondasunak. Estatu funerala, 21. mendeko haundiena. Mundu osoko agintarien eta erreginen presentziarekin. Eta hau da eredu gisa geureganatzen duguna, edota geureganarazi nahi digutena. Lotsagarria. Beste baterako utziko dut Espainiako errege emeritoaren lekukotasuna. Errazago atxilotu izan dituzte hainbat eta hainbat euskaldun zintzo. Gaizkileak hauek eredu bestea. Bi. Gobernuz kanpoko hainbat erakunderen izatea, papera, tartean UNICEF delako adibidez. Behartxuenen alde lanean agertzen direnak eta bain eta berriz herriaren laguntza eskatzen dutenak. Umeak gaixo, hainbat hilzorian, goseak jota, medizinari gabe, ospitalak falta. Zer nolako kontraesanetan bizi garen? Non dago herria, non herritarrak nahikoa da esateko? Hirugarren adibide batekin amaituko dut. Besteak beste, Europan bertan burutzen ari den gerrarekin, Rusia-Ukraina. Modu batez edo bestez elikatzen ari garena. Diruz, armez edo auskalo zer gehiagorekin. Hemen ere komunikabideak nagusi, eta herria betiko moduan zapaldua. Altzatzen ausartzen dena jipoitua, erasotua, atxilotua, akatua. Ondorio gisa ausartzen naiz esaten zenbait animalia baino okerragoak, bortitzagoak, basatiagoak bilakatu garela. Ez dugula ezer ikasi, eta nekez atera dezakegula ezer honik, guzti honetatik.